labāk dzīvot.
Augusta pēdējā nedēļa klāta, bet sāks lielais basketbols, tā ka emocija, cerams, pozitīva šonedēļ būs daudz. Arī mēs kādu pozitīvu emociju dosim saviem klausītājiem, jo pie nepārtraukt augošā elektroenerģijas patēriņa vēl joprojām ir iespējas elektrību taupīt, arī izvēloties sev izdevīgāko elektrības tarifu. Par to rītdienas raidījumā. Trešdien klausītāji ir rosināts temats par dzeramā ūdens sārmainību vai un kā tas ietekmē mūsu veselību. Par pensiju indeksāciju un kas ir izdevīgākais laiks strādājošiem pensionāriem pieteikt savu pensiju pārēķinu par to ceturtdienas raidījumā. Piektdien mūsu fiziskās sagatavotības speciālisti gatavos rudens fiziskajām aktivitātēm, bet šodien noskaidrosim, cik asus ēdienus mēs drīkstam atļauties. Un to visu mēs darīsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Ernests Valts Fjodorovs pie studijas pults, Mairita Znotiņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Tas visdrīzāk ir mīts, ka latviešiem netīk asi ēdieni. Nu jā, no tradicionālajiem ēnu atrodit kādu, kas ir ass, bet tagad cilvēki pabraukājuši pa pasauli, šo to arī sapratuši, arī uz vietas savu pipa raudzētāji ir, un ass ēdienas vairs nav nekāda eksotika. Un tomēr, vai mums nepieciešama ass ēdiena un cik reizi nedēļā tāda būtu vēlami, par to tad šodien mēģināsim izrunāt šīs stundas laikā. Mani studijas viesi dietoloģi, Lolita Neimane, sveicināti.
Labrīt.
Aso pipa raudzētājs un pārstrādātājs. Runā esot, ka arī Latvijas čilī krustēvs Ronalds Kreils, sveicināti.
Labrīt.
Un mūsu štatu pavārs, ja tā var teikt, Ingmārs Ladīgs, Ingmārs, sveiki.
Labrīt.
Tā, Lolita, nu, jūs noteikti sāciet lūdzu, tad ir mums nepieciešami asi ēdieni, vai bez tiem var iztikt, tāpat kā varbūt daudz ir iztikuši gadu desmitus?
Jā, un es, tad, kad nāku uz raidījumu, es, protams, vienmēr arī paskatos jaunākos pētījumus un pārskatus un vēlreiz pārliecinājos, ka tiešām paildzina dzīvildzi, izrādās čilī esošā, nu, tagad jau Rolandu runājot, viņš saka, nedrīkst tā teikt čilī, jo katram pipariņam ir savs vārds un uzvārds, bet kopā ir šīta viela kapsaicīns, kas veicina gan vielmaiņu, nu tā kādreiz saka, nu kā tas ir, tā vienkārši veicina, bet reāli veicina vielmaiņu, ir antibakteriāla iedarbība, pretiekaisuma, līdz ar to tiešām atrada tādu skaistu spētījumu par to, kā gan pretvēža tāda aktivitāte sirds asinsvadu slimībām, otrā tipa diabētam, patiesībā ļoti, ļoti pozitīva ietekme. Bet uzreiz jāsaka, ka nav tā, ka būtu viens produkts, kas būtu derīgs visam. Šeit nu gan būtu jābrīdina cilvēki, kuri slimo ar kādu zarnu kaiti, īpaši ar iekaisīgām zarnām, krona slimība, čūlainais kolīts. Nu, jāskatās tas populārā slimība GERS, kur ir šis te refluks, kas varētu kuņģim varbūt nepatikt, bet kopumā, es varētu teikt tā, tad, kad es vēl mācījos gana sen medicīnas institūtā, toreiz teica vispār, nu, neko asu, jā, ja ir kāda problēma, un vispār neko asu. Un, manuprāt, joprojām varbūt ir arī kāds vēl, kas saka, jā, neko treknu, ceptu un asu. Par to ceptu, droši vien es karsētu eļās, es piekristu, bet par to asumu, nu, tagad tiešām mēs saprotam, kā tas kapsaicīns varētu būt ļoti noderīgs. Bet tiešām, nu, nevar būt tā, ka visiem derēs viens, un varbūt kāds cilvēks ir alerģisks, bet kopumā jā, un, kā es teicu, palasījos gana daudz, un es lietoju gana daudz, bet man pēc šiem te pētījumiem noteikti manā virtuvē būs vēl vairāk.
Tālūk, jā, bet arī tulīt arī Ronaldam došu vārdu, šeit uz galda ir sabērti, būstiski sabērti, kādas šķirnes 20 piparu, jā?
Aptuveni.
Tā, pēc kādas izvēles tie tiek audzēti? Kas tam visam nu, ir pamatā? Zaļi, sarkani, dzeltani, uzreiz pateikšu.
Tā, kad formai, izmēram, krāsai nav ne absolūti nekādas nozīmes, cik viņš būs ass. Visi izšķiri, kas tā ir pa šķirni, ir tā saucamā Scoville skala, no nulles, kas ir paprika līdz diviem, virs diviem miljoniem.
2,2 miljoni paskatījos asākais nu, pipars.
Ir, tagad ir mainījies jau gadu, ir Paper X.
Ak tā.
Jā, 10 gadus bija pasaulē asākais Caroline Reaper, tagad ir Paper X.
Tad vēl to 2,2 kaut kas.
Vēl virs, jā. Bet tas ir baigi, tas ir ļoti subjektīvs rādītājs, jo vienam jalapeno būs ass, citiem viņi ēdīs kā gurķis.
No cilvēka tas ir atkarīgs, vai no tur, kur tas audzēts?
No, gan, nu, asums būs, protams, no saules atkarīgs, jo vairāk saules, jo viņš būs asāks, jo arī tajā Scoville skalā, kad rāda, ir no līdz tas asums var variet.
Un kaut kur Austrumāzijā, tur laikam ir joprojām kaut kur dienvidu Austrumāzijā ir tā vislabākā audzēšanas vieta, tur ja nu, grib tos skavilus dabūt,
ja. Indija ir top lielākais pasaulē čili audzētājs vispār.
Tā, jā, nu tagad Austrumāzija nosacīt, nu, jā, tā kā tā. Bet, nu tomēr, pie mums, tad kas tad ir cieņā? Kas ir Latvijas pircējs un kādas pipars viņam?
Es kā esmējos, Latvijas vidējais cilvēks pazīst divvēju čili, sarkanu un zaļu.
Zeltenē nu, nerais uzticība.
Jā, liekas, ka tie būs vājāk vai kas, bet nu, tā, tas absolūti tā nav. Nu, populārākais, protams, ir tas pats jalapeño mums Latvijā, kuram salīdzināšanai asums ir aptuveni 8000 skovilu.
Vienmēr sakot, vispār nav ass, jā.
Nu, salīdzinoši nav, jā, daudz uzskata, ka viņš ir ļoti ass, nu, tad...
nu, kā, nu kuram, jā, jā nu atkal kā bez tam sajūtām. Bet tas nozīmē, ka tomēr pie tā asuma mums ir jāpierod, jā? Tā ir loģiski,
jā. Es gribētu teikt, jā. Un ir arī pat vesela tāda ieteikuma virkne, kā pieredināt. Nu, tiešām jāsāk ar jalapeño, plus noteikti var papildus izmantot piena produkts, nu, piemēram, iejaukt jogurtā vai teiksim, kādā mērcītē, kur ir piena produkts. Tas asums tur būs, bet viņš būs maigāks. Un skaidrs, ka ja kāds no mūsu klausītājiem šorīt noklausīsies un uzreiz ņems to stiprāko un lielās devās, nu tad pieredze būs ļoti slikta. Ja līdz šim nav lietots, tad tiešām pakāpeniski un likt jau klāt tiešām varbūt arī pie tādiem ēdieniem, nu kur ir arī graudaugi, piemēram, tie paši rīsi, ja mērcēs noteikti pamazām. Bet no dietologa viedokļa, no ārsta viedokļa, kāpēc es vienmēr čili iesaku, pirmkārt var likt mazāk sāli. Nu, pieņemsim, mēs vāram zupu. Zupā ir daudz ūdens, vai ne, Ingmār? Daudz
ūdens. Varbūt arī dosim vārdu,
jā. Un, nu, lai tā zupa nebūtu ūdeņai, nu, parasti cilvēku uzreiz liek sāli, vai tur, es nezinu, buljonu kubiciņu, vai vēl ko tādu. Pieliekam nedaudz čili, un zupā jau ir pavisam, viņa vairs nav ūdeņaina, jā. Un tas ir pirmais, kur es iesaku pamēģināt, bet, protams, tā prātīgi, jā.
Tāpēc, tāpēc ka čili nomāc vispār, jo tāpēc, un mums
nepasās. Nē, viņš nenomāc, bet tas ūdens, zupas buljons vairs neliekas ūdeņains. Viņiem jau ir maziņš, asumiņš, aha. Līdz ar to sāli var likt daudz, daudz mazāk.
Jā, Ingmār, nu, tagad... Kā mums tur ir tajos restorānos, kāds grib
Es tā domāju, ka es biju tikko jauns, sāku strādāt, nu, protams, ka sāku strādāt ēdnīcā savos laikos, un bija ļoti interesanta tendence, ka cilvēki nāca pusdienās, ja, tad viņi paņem to pusdienu šķīvu, neskatoties uzreiz jau saber sāli, pipars.
Jā. Tu domā, ka tagad tā neviens nedara.
Pievienojāk, es domāju, ka daru, bet nu, restorānos dar. Vairs tā nav. Bet nu, es domāju, ka ar čili, jeb ar asajiem pipariem noteikti vajag uzmanīgi, ja, paklausījos Loliti, jo man savu, ka uzdevums ir saucās savaldīt, ja, tad, ja mēs liekam asos pipars, pieņemsim zupē, tad es vairāk izvēlos tomēr sauso versiju, jo tad es zinot, cik es varu pielikt klāt, es nodozēšu to asumu. Jo man pašam bieži gadījies, ja tad es paņem, nu, kaut vai, es pieļauju, ka tas nav audzētājs, kaut vai arī tas, ko atved augļu piegādātāji. Bieži gadās tā, tu var ielikt kaut vai nedaudz, ja, un viņš kopā ar citiem komponentiem, viņš var noreaģēt, un ēdiens var palikt ļoti ass. Un tad iztairēs atkal veselu laiku, lai to asumu dabūtu nedaudz nost, jo es nebūšu, laikam, vajag noslēpmēns, jo tik ļoti assēdienas, man liekas, tā vidēja mēs, man liekas, neēdam, bet, nu, kā garšviela noteikti, ļoti labi tas ir.
Tas nozīmē tā, ka šo pākstīti, nē, jā, tad...
Nu, pākstīti vēl ir interesanti, kā mēs varam dabūt asumu nost, tad mēs, ja viņu pārgriežam uz pusēm, izņemot sēklus, izņemot baltās daļas, mēs samazinām jau to asumu procentu, jā. Nu, svaigo es vairāk izmantoju pievienojot pašās beigās, pieņems ļoti labi jūras produktiem, tām pašām garnelēm, jā, tad man vienmēr stāv atvilknē smalki sagriež čilīts, un pavisam nedaudz es uzmetu šipsnu uz pannas pie cepšanas un ļoti labu garšu iedos, jā. Bet to tādā ilgākā vārīšanā un tādiem dārziņu sautējumiem, tad labāk, ko tu vai nu pastu izmantot, vai nu sauso, nu tādu, ko tu var kontrolēt un ko tu zini garšu.
Kur zināt, nu tā homogēna garša nosacīta, jā.
Nu bet... tad tu arī vari pielikt arī, nu ēdienkartēs jau noteikti, ja ir asāks, tad uzrādīs, ka tur ir pipariņš, jā, nu tad tu vari arī pielikt papildus.
Mm-hmm. Es pilnīgi piekritīšu, jo ir jākontrolē, jā, sevišķi droši vien, ka restorānos mājās, nu nesanāca pats vainīgs.
Jā, ātri pēc saldā krējuma vien teikarot uzdzer pa virsu un tā tiks neutralizēta garša.
Kāda, es domāju, ir kaut kādi komponenti, kas pastiprina čili garšu, tā noteikti ir skābe, nu, visiespējamies viņš paliek arvien asāks, ja viņš sāk izrādīt tādas pazīmes, tad tāds var būt. Bet kā es atkārtoju, izņemot sēklas, izņemot tās baltās daļas, mēs arī nedaudz samazinām to kopumā. Un ja tas ir, pieņemsim, ka šajā gadījumā pašaudzētais, nu, tad tur ir apmēram jau zināms, cik tad viņam ir asums, un kā mēs viņu varam izmantot.
Tā, Ronaldi, šeit priekšā man ir arī viens žāvēts pipars, un tas ir pat arī kūpināts.
Kūpināts.
Tā, kas tur notiek iekšā? Garšojas un nēs, es labprāt pagaršot, jā, bet...
Tas ir kūpināts jalapeño.
Jā, klasiskais.
Klasiskais. Viņi ņem vienīgais sarkanu, un jā. Kūpina tieši tāpatās kā gaļu.
Mm-hmm. Smaržo labi pēc kūpinājuma.
Viņš ir, jā, viņš ir kā vairāk kā garšviela, kūpinājuma, smarža, aromāts un
Kas nostiek ar asumu?
Asums saglabājās.
Tāds pats, jā?
Tāds pats.
Tātad šos pēc tam var...
īsti nemainās.
Tā, reku, Ingvār, viens ieteikums. Jā, kūpināt,
es arī vēl Ingvāram gribēju, kā viņš teica par to asumu, kad nu, pieliek un nezin, cik asu. Jo mums arī Latvijā ļoti daudzi veikali piegādātāji grēko, jo viss ir kā čili, zem nosaukums čili.
Pagam, patiesībā šķirns ir dažādas.
Jā, šķirns ir dažādas un asumi ir dažādi, tāpēc vēlams būtu, ja veikals, nu, kur tirgo, tad arī norādīt šķirni, tad varētu apmēram rēķināties un saprast, kāds asums viņam būs. Jo, nu, veikalos 90%, kas ir Latvijā, tie ir kajens pipari.
Tad lielākā tiesa būs tie, jā, jā. Un tur noteikti atkal tas...
Nu, tur ir arī no audzēšanas apstākļiem saules daudzam atšķirās tas asums var staigļot.
No kurienes tad būtu vislabāk ņemt, ja mēs tajā lielveikalā ieejam un tos piparus pērkam? Es domāju, izcelsmes valsti. Tā būtu Spānija?
Nu, Latvijā jau tikai Spānija, man liekas,
tikai Spānija, arī
ieejami.
Nu jā, tad kāda, kas ir, tas ir.
Es,
jā,
vēl, Ingmar, es vairāk valku tomēr jau uz pārstrādātām garšvielām, sausām, pārslām, eļām, pastām. Nu, tad tas jau ir principā, viņš arī pieejams cauru gadu. Nu, svaigais ir eksotika, to vienmēr arī gribētu
pagaršot. Latvijas apstākļos svaigie ir pieejami apmēram jūlijas līdz oktobra beigas.
Uh-huh. Un viss tiek audzēts siltumnīcās, jā? Citādāk.
Mūsu gadu, nu, atkarīgs, protams, no vasaras šogad mums ir ārā kaut kas, bet tur īsti nekādas ražas nebūs, bet citus gadus, kad ir bijusi laba vasara, tad ir ārā var izaudzēt.
Šo to, jā. Un tur asums atšķirs, ka, teiksim, tiek audzēts pipars ārā. Un
tas mans novērojums ir tā, ka jo saulaināk vasara, jo būs asāks. Jo mākoņaināk sliktāk vasara, jo būs mazāk.
Tad faktiski ar čilī var rīkoties gan īsti tāpat, kā pieņemsim ar vīnu, ja, ka konkrētais gads tur ir protams, labais un kāds ir sliktais. Protams, jā. Nu labi, bet Lolīt, nu, tās divas tās blaknes, kas varētu būt, nu, ja mēs sākam tomēr tos asos ēdienus lietot, nu, ir tas, ka, nu, protams, tas sajūtas mutē, tas pirmais tā dedzinošā sajūta, un pēc tam iespējams arī kuņģī kaut kādas reakcijas.
Jā, nu skaidrs, ja ir kuņģa čūla, tad nē, un, nu, starp citu arī, ja ir hemoroīde, arī droši vien, ka jāskatās, jo ir gremošanas traktam divi gali, ja viens ir mute un otrs ir stipri zemāk. Tā kā katrā ziņā, protams, ja kāds grib sākt un līdz šim to nav darījis, nu visu ar mēru. Tas vispār dietoloģijā zelta standarts ir mērenība. Ja? Nu, es negribu salīdzināt šķiedrvielas ar kapsaicīnu, bet arī ar šķiedrvielām. Un ja mēs līdz šim tiešām to neesam mēģinājuši, tad ļoti, ļoti, ļoti piesardzīgi. Bet kā es teicu, tiešām ļoti labi iet mērcēs, jā, zupās. Es arī mājās pamatā izmantoju sausās pārslas un runājot par vasarām, jā, man es šogad laikam diezgan vēlu iestādīju, nu, es nezinu, es jau čilī teikšu, jā, es nezinu, kāda šķirne, bet man pagaidām vēl nezied, un es nezinu, ja milzīgi krūmi izauguši, es nezinu, ja es tagad šodien ienesīšu uz savu saulaino palodzi, droši vien jau nekas šogad vai
nebūs, laikam, jā.
Bet ir citi gadi, ka tiešām tā raža ir
izdodas, ir, nu, jā. Izdodas.
Vispār čilī ir daudzgadīgs augs. Latvijas apstākļos, protams, viņš zemā nosalst arī mums, jā, bet tā kā jūs teicāt, kad mierīgi var uz palodas, viņš arī vienīgais mīnus, tas mans novērējums ir, ka sākās apkurs sezona, tad viņam ir pa sausu gaisu, viņš nomet lapas. Mm-hmm. Bet, principā, jūs varētu mēģināt visdrīzāk jums izdosies.
Nu jā, man ir milzīgi logi no zemes līdz griestiem, tā kā es domāju, šodien
jādas iekšā,
jo milzīgi sakuplojas. Jā.
Un arī vēl gribēju piemitināt par to asumu. Katrai šķirnei ir tas tāds, tā savdabīga, kad viena šķirna, teiksim, to asumu iedod tikai mutē, viena iedod pa degunu, cita šķirne, teiksim, atnāk vispār kaut pēc kaut kādām 5 sekundēm tas asums, jo tas arī viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no čili šķirnes.
Un kā to tad jūs zināt, kur ir kāda grāmata, kur tas viss ir rakstīts?
Pieredze.
Pieredze tikai, jā?
Nu, protams, ir internetā, ir visādas informācijas. Un.
Es, piemēram, jūtu, ka sāku kutināt nāsti, vai nu tā kūpināt?
Jā, drusciņi ir, jā. Par nemu virsroku.
Jā, ko es vēl gribēju pieminēt, piemēram, strādājot ar čili, tomēr vajag uzmanīgi domāt, kur pēc tam rokas liek, ja tas ir mute vai acis vai kaut kur tā tālāk, ja tad bieži arī...
Nu, pipargāzi atceramies, jā, nu tas pats jau vien ir, jā.
Tā ir arī tāda lieta, ko var, nu...
Droši vien mazas bērniņi nav jālaiž klāt, tā kā mēs griežam, un droši vien tas dēlīts. Nu, tā kā, zinām, piesardzība ir, jā, bet kā vēlreiz gribu atkārtot, lielie pētījumi saka, ka pat tiešām ir ļoti labvēlīga ietekme uz veselību.
Bet es pieļauju, ka bērni vispār šobrīd tieši ar asiem ēdieniem būs absolūti uz tu, jo pateicoties iespējams arī tai pašai Korejas popmūzikai jeb K-popam, nu, piemēram, es esmu tagad nogaršojis ļoti daudz dažādas asos Korejas ēdienas, kur nu, tas asums ir tiešām nu, tā pamatīgs.
Nē, šeit vairāk runājam par to, ka tie tekstiņi, lai nepieskarās acīm, jo tad tiešām ir.
Nu, piekrīt, jā, bērni mūsdienās vieglāk uztur ass ēdienas un, nu jā, ass, es jau pagaršoju tiešām, nu, normāli ir ēdams ass. Jā,
bet, lūk,
tad vienkārši salāti, reku, tomāti, sīpols un pielikts kas no čilī klāt.
Jā. Es teiksim, halapeņo ēd tāpatās kā gurķa krējuma, tikai gurķa vietā ir halapeņo.
Bet tur laikam kādu brīdi jāpatrenējas, laikam ir, ja? Tā no tālu.
Gan jau, gan jau, nevar iedomāt.
Jo laikam pagājušajā uzdienu Kalnciemā bija trāpījies asāks halapeņo pie plovstācijas, viņš visiem brīdināja šodien tomāti asi, laikam asais zeltanais pipars bija.
Nu un ko tad tādā gadījumā darīt, ja teiksim tas ēdiens tāds ir sanācis, tad tiešām to pienu
zirklāt? Zeram kefīru.
Kefīru klāt, jā?
Nē, nu
baltmaizi var, kefīru, jo viņa čili jau nav, neiedarbojas kā garšo, bet vairāk jau, laikam, uz nerviem tādā veidā.
Jā, nu, tur tā darbīgā viela ir kapsaicīns, jā, kas patiesībā ir ļoti, ir jau arī uztur bagātinātājos kapsaicīns, jā, tā kā.
Bet varam mēs arī dabiski lietot, jā.
Tieši tā. Un es nebiju redzējis, ka ir tik daudz šķirnes Latvijā, tas ir, jā, tā kā būs jāpainteresējās vairāk.
Un tas, kā nosis tosim, īstenībā atšķirās no reģiona. Eiropā mēs lietojam daudz pienu produktus, Dienvidamerika ir sāls, citrons, sula, Āzija ir rīsi, jo tas kaspicīns, viņš ir kā bišu vasks, ar ūdeni jūs viņu nenomazgāsiet.
Aha, jā.
Vajag kaut kādu skābi vai
tādu. Jā, nu, klasiskais sveids, negluži piens, bet vēl kaut kas drusku
krēkumā. Cukuru var, nu, krējumu.
Krējums varētu būt,
jā. Kur labāk, nē.
Labāk, nē, kaut ko biezāk, jā. Bet labi, nu tad arī jautājums par to, cik tad bieži, ja mēs tā gribētu iziet uz to, ka nu, tas tomēr palīdz redz arī kaut kāds pretvēža iedarbība, zināmā mērā un tā tālāk, ja mēs to visu ņemam vērā. Vienreiz nedēļā, vairāk, mazāk?
Nu, kur tu tik reti? Ne?
Ā, vairāk tomēr, jā?
Nē, nu, viss atkarīgs no tā, ko cilvēki mājās gatavo, jā, un skaidrs, ka visiem ēdieniem droši vien, ka pilnīgi noteikti nē, bet, nu, man šīs te asās pārslas stāv patiesībā turpat, kur sāls, un es praktiski, nu, zupām pilnīgi noteikti. Es nezinu, cik labi būtu popularizēt šīs te saldās čilī mērķis. Nu, tur, ja paskatās to sastāvu, viņš varbūt nav ideāls, bet varbūt tas ir veids, kā varbūt mēģināt ar to, jā.
Jo tur ļoti vārkstā tā, nu, patiesībā tas garš kāpriņas knapi jūti klasumi.
Nu, es, piemēram, pagājušajā gadā es uztaisīju pati mājās, no man tad bija izauguši šī te mazo pipariņu raža un kopā ar papriku, nu, un liku cukuru gan, un tad taisīju tādu želēju, ja, mazās burciņās, un man visu laiku bija ledskapies praktiski pie visiem ēdieniem, un īpaši man patīk marinējot varbūt vistu šķiņķīšus, ja mēs gribam krāsnī cept vai grillēt, nu, man personīgi ļoti patīk. Ir jau arī saldējums ar aso pipariņu, ja, un tā kā, es domāju, ja mājās gatavo šos te ēdienus, kas ir zupas, kas ir dažādas mērces, jūras produkti, risotto, piemēram, arī dzen, Droši vien, ka vienkārši pie ceptiem kartupeļiem ar sīpoliem, nu, nezinu, vai tur tā dikti piestāvēs, bet...
Nu, ar piebērtoju kājienu smalkos pipari.
Jā. Rociņi, jā.
Jā. Tas viņš ļoti labi garš piedos. Jā. Tā doma jau galvenā, kad viņi jau ir arī, nu, kā garšas viela, ne jau tikai čilītīs, bet mēs tā kā papildinām to garšas buķeti ar... Ar aso pipari.
Nu, savā ziņā tāds nedaudz umami sanāk, ja, ka tā garša bez kādiem sintētiskiem garšas pastiprinātājiem, es gribētu teikt, ka šie te kapseicīni ir tāds garšas pastiprinātājs.
Mm-hmm. Bet kaut kādu precīzu formulu dabūt, cik man vajadzētu, lai es tiešām justos labi un arī tam, tās antibakteriālās iedarbība arī būtu kaut kāda, to mēs tā nevaram. Ja.
Tur EFSA nav noteikusi šādas te normas, bet, kā es teicu, tas ir tik ļoti, ļoti individuāli, ja, ka gribētu tiešām mūsu klausītājiem teikt, nu, nesākat teikaroti, ja, šo te pārsluku uzreiz zupā klāt un teikt, re, kā dietlogs saka, kad ļoti, ļoti prātīgi.
Mm-hmm. Nu, rekums raksta, izklausās katrs, kā grib, tā izklaidējis, tad man tas neinteresē. Tad tomēr, nu, ka var arī iztikt.
Pieņemsim recepti, kas man pašam ļoti garšot, ir brokoļa, tad apāra brokoļas kādas, jo viņa mazās tādās rozītēs sadalīta 2-3 minūtes, jā, apcep mandeļu skaidiņas ar olīveļu vēr sviestu un pievieno čilī pārstu vai čilī piparu klāt. Nu, tāpēc, kad visiem brokoļi ir jāēd, bet ne visiem viņi garšo, bet nu, šajā gadījumā tas čilī ar riekstiem kopā, viņš arī veido to patīkamo garšu, un kas ir dārziņiem svarīgi, mēs jau esam daudzreiz runājuši, ka viņš nav pārvārīts, ka viņš tā kā uz zoba nedaudz kraukš, un šajā gadījumā čilī riekst viņu piedod papildus garšu.
Arī tam vēl visam.
O, interesanti recepta.
Jā.
Nu, vienkārši garšīgi, un mēs viņu izmantojam, piemēram, pie pīles gaļas pasniedzot, ja kopā, tad tur nav ne kartupeļi, nekas, tad pīles cepetes kopā ar brokoļiem, mandeļu skaidiņām, čilī, nu, tad jā.
Tas ir lielisks veids, kā popularizēt dārzeņēšanu, jo skaidrs...
Nu, dārzeņiem...
Īpaši brokoļus. Jā. Īpaši brokoļus,
jo, nekas... Nu, tak nav noslēgums, ka dārzeņi ir jāēd vairāk, un... nu, liekas, varbūt, ja mēs neizmantojam šīs te garšvielas, nu, ka varbūt liekas, nu, tā garša ir tāda, nu, varbūt apnikus. Jā, bet šī gadījumā brokolīm kaut ko tādu, viņš atkal garšo savādāk, citreiz varbūt ir kāda cita garšviela, jo, nu, tagad jau mēs tās garšvielas pazīstam, bet es atceros savus jaunības gadus, nu, vairāk jau par pipariem un lauru lapām nekā arī nebija, un tad, kad ienāca jau pirmie garšvielu par maisījumiem esam ļoti skeptiski, jā, jo tur vispirms ir jāskatās sastāvs, un ļoti daudz maisījumos mēs redzam ir 40-50% sāls, jā, tātad, kāpēc man jāpērk ir sāls, ja es to varu mājās pielikt. Bet joprojām es domāju, ka ir mājsaimniecības, kurās varbūt arī nepārsina, ja, visas šīs te garšvielas, garšaugs, un manuprāt, es arī strādāju darbā ar pacientiem, kuriem ir liekais svars, jo ir daudzreiz tādi stāsti par to, ka veselīgs ēdiens nav garšīgs. Nu, kas tad tur, jā, un sevišķi vīriešiem gribas teikt, tak neiešu ēst tās kāpos lapas un tvaicētu teļa gaļu, piemēram. Nu, tad lūk, garšvielas ir tās, kas bez liekas sāls pievienošanas padara ēdienu izcilu.
Nu, šis ir laikam tā viena no svarīgākajām atziņām šodien par to, ka mēs tiešām varam aizvietot sāli, jo es tā tiešām iedomājos visus šos ātri pagatavojamos ēdienus, kas ir pieejami arī Korejā ražotos, ja, kas arī šeit Rīgā ir vismaz nopērkama, noteikti ir Latvijā daudz kur citur, tur tiešām ir ļoti maz sāls klāt. Es tagad tā sāku, es mēģinu atcerēties,
nu, es ir asums. Es ka tur ir sojas mērķis jau viena ir jau.
Ja tur ir, ja tā sojas mērķis ir klāt.
Man grūti komentēt, jā. Laikam neesmu nevienu.
Būs šitas jāpārbaudos.
Jā, tāpēc, jā. Tā ir, nu, tur jau viss tās garšas ir maksimāli piedzīt.
Nu, nātrī glutamātu viņi izmanto, protams, jā, kas arī, protams, ir sāls. Tā, mums vēl jāpaviesojas būs Pāvilostā, bet to mēs darīsim pēc mūzikas vai tur. Kāds pipras asas ēdiens, arī to noskaidrosim burtiski pēc 3 minūtēm. Būsim atpakaļ, jā, tagad mūzika, un arī aicinu visas radioklausītājas, ja ir kādi jautājumi, rakstiet mums. Latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApps mums arī strādā, tur tālruņa numurs 25, tad ir 660-440, rakstiskā veidā variet sūtīt arī tur savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par asiem ēdieniem runājam raidījumā, kā labāk dzīvot, vai tie ir nepieciešami un cik bieži. Nu, gadrīz jau atbildes esam snieguši, jā, ir nepieciešami un jāmēģina. Ir, protams, ar noteikumiem, ja ir kādas slimības un hroniskas slimības, un tādas ir vairākas kuņa zarnu trakti, tad, protams, ir jāuzmanās.
Nu, sevišķi noteikti šīs tie iekaisīgās zarnu slimības, te gan, jā, ļoti, ļoti, es nezinu pat, vai es varētu ieteikt, varbūt remisijā, bet... Nu, te, protams, konsultācija ar savu ārstējošo ārstu.
Jā, jo tas kapsicīns ir laba lieta. Jā, šeit studijā dietoloģi Lolita Neimane, aso pipara audzētājs un pārstrādātājs Ronalds Krēlis un pavārs Ingmārs Ladiks. Nu, lūk, lēnā garā sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Es nezinu, Ingmāram laikam šis jautājums varētu būt, vai taisnība, ka garšvielu pipari zupā nosēž, šķīvī paliek nogulsnis?
Nu, es... Pieļauju, ka, ne, es domāju, ka ne jau pipari, jau, protams, ja viņi būs rupi samalti, viņi nosēdīsies, un vai viņi rada nogulsnis, es domāju, diez vai tas jau tā jau zupas nogulsnis vairāk ir kopumā. Jo, nu, neko jau viņi tik aktīvi neizdarīs, jo pārsarā jau arī piparus un arī šķīli īstenībā jau pašās beigās tajā zupai pievieno pie pasniegšanas vairāk, ne jau tur tā ilgi vārīt iekšā tur, jo viņiem jau pa lielam visiem ir ēteriskās eļas, tās vitās garšas, kas mums ir jāsaglabā.
Un eļļa? Teorētiski iet uz augšu.
Nu jā, un arī, piemēram, ja čili eļļu, to principā viņi jau liek pašās beigās. Jā, jā, jā. Viņi arī, nu, tad viņi peldēs uz augšu, protams.
Mm-hmm. Ronaldi ir kāds?
Pasta varbūt izšķīdīs, jā, kad tu taisīs. Piemēram, čili pasta.
Es gan loģiski, jā, nu, jā, protams.
Bet, nu, ko es iesaku tomēr garšvielas pievienot pašā ēdienu beigās. Es tā kā zupu vārot, ja, ja tu iesāc vārīt zupu un pieliec kārtīgu sāli, ja viņi tev uz pusi novārīsies, viņi būs vienkārši pa sāļu.
Mm-hmm. Ronaldi, ir kaut kāds šajā jomā novērojumu, nezinu, teoriju, vēl kaut kas tam līdz? Nē, nav, jā.
Nebūs gan, nē.
Nekas tāds, jā. Nu, labi, pirms turpināsim, mēs atbildēt uz klausītāju jautājumiem, paklausīsimies arī kādu ierakstu. Cik populāri ir asi ēdieni pāvilostā? To pagājušajā nedēļā skaidroja Daina Zalamana. Klausāmies.
Vai jūs mīlat asus ēdienus?
Nē, vec 80 gadu kāds es esmu, nē. Mans mazdēls tas tur čiploks un sarkanos piparus un...
Tā jūs domājat, ka jaunieši vairāk?
Jā, 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 kur nu vecas? Nu, čiploks, jā, vienīgais.
Tam, vai garšo asu ēdienu ir saistība vecuma vai nav?
Es domāju, ka nav nekāda saistība ar vecumu.
Kam garšo, tam garšo. Nu, jā. Jums?
Man, jā, bet arī ne pārmēr, bet jā, es ēdu tāds asauks, jā, man garšo.
Bet mājās arī pašai aug kāds pipariņš?
Jā, man aug, man čili aug, jā. Pirkstu mutē nevar iebāst, kad varbūt tad ir traki, jā.
Pats es arī gatavoju labprāt, un jā, es tīri labprāt arī ēdu asus ēdienus, bet ne pārspīlētu asus. Es mēģinu atrast tādus ēdienus, kas būtu sulīgi asi. Un arī zivtiņām arī tāds speciālis pats jauc kopā tāds garšvielas, kad kūpina zivis. Un man pašam tiešām, nu, tāds uz karsto aso pusi man. Jo, nu, kā jau latvietis tādu ritīgi austrumu asu, un es droši vien, kad nepanēstu.
Bet tomēr mainās tās garšas, ka cilvēki ir vairāk paceļojuši, kaut kur
redzējuši? Jā, to noteikti var redzēt. Jā. Man, piemēram, pašam arī kā kārtīgs latvietis dilles logi un tādas lietas, jā, un tā pēkšņi suši ar wasabi un tā.
Vai jums garšo asi ēdieni?
Ļoti. Man ir tāda priekšrocība, ka manās mājās pavārs ir vīrs, bet es audzēju asos piparus pati, un es taisu asās mērcītes pati, marinēju čili piparus, vai man ir no vīra mātes Hemali recepte, ko ir gruzīņu radi piešķīruši, un tad rudeņos noteikti ir jāuztaisa.
Nu, tad latvieši pieredušies jau asos ēdienus?
Nē. Latvietis parastais nepārāk mīl asu, un es pat teiktu, īpaši nelieto garšvielas.
Vai jums garšo asi ēdieni?
Jā, noteikti. Tādā latviešu skalā ļoti asi, bet itāļu skalā nu tāda vidēji. Man ļoti garšo tas balans starp saldo, sāļo, aso, rūkto.
Pāvilostā to garšu, ko jūs gribat iegūt, var iegūt kādā krodziņā?
Tepat blakus pie tapiokas meitenēm, jā.
Es esmu pavārs jau gadus 11, jā, un esmu strādājis gan restorānos, gan visādās ēdināšanas iestādēs. Līdz pagājušo gadu ar kolēģi izdomājām, ka mums vajag atvērt savu ēdināšanas busiņu. Un tagad mēģinam parādīt citas kultūras ēdienas arī Latvijā. Tapioka ir no Brazīlijas oriģināli nākusi, tas ir kā street foods, ātrās ēdināšanas.
Vai latvieši mīl asus ēdienus?
Es teiktu tā, latvietim as ir nosacīties. Pamazām pierod pie asēdiena īstenībā, jo es skatoties, kā bija agrāk ar tu ēdienu pasniegšanu, ka bija knapi pipariņš, pa daudz jau cilvēkam likās pasu. Tagad garneles mēs jau marinējam čilī piparos, un mums arī ir 8 dažādas mērcītas, dažāda asuma. Pa šo sezonu visvairāk tiek izmēģināta sasākās. Tam asumam ir jābūt sabalansētam tā, lai tu izjūti gan pikantumu, gan arī garšas, kas ir ilgts ēdienā. Tāpēc tas pamazām ķermeni pieradina un tad var dabūt sev attiecīgo balansu. Tā kā tā tendence, man liekas, uz asumu iet uz augšu.
Ejam uz asumiem, ja? Bet te divas lietas. Pirmā ir, starp citu, runājot par kaut kādu ielu. Teiksim, ēdienu, ja, ko mēs zinām, nu, tur tās sanitārās normas ļoti bieži var klibot, un nu, tāpēc arī daudz ieteikumu ir, ja tu aizbrauc tiešām uz tām eksotiskajām valstīm, tad ņem to aso tieši tāpēc, nu, ka tas varētu kaut kādā zināmā mērā palīdzēt tev netikt uzreiz pie ātrām kājām, teiksim tā, ja. Nu, Olita, laikam, nu, zināmā mērā taisnība ir, ka, ja ņemam tādu junk foodu, ja, tad varbūt arī asu.
Es, laikam, neesmu eksperts par junk foodiem. Jā. Es tiešām godīgi sakot, laikam, nekad neko no street food neesmu mēģinājusi. Bet, jā, pilnīgi, nu, padomu gados vispār bija tāda recepte, kā tu teici, pie ātrām kājām, tad bija, nu, toreiz bija parastie pipari, bet tā gana daudz ar šnabīti atjaukti. Ja, kā pus uz pus apmēram maza glāzīta puse, maltu piparu, otru pusi šnabīts.
Tas tā aizsardzībai, jā, teiksim tā, jā.
Tas ne tikai, tas, nu, es godīgi teikšu, pirms daudziem gadiem Ļvovas tirgu sapirkāmies aprikozes un, nu, jā.
Un tad bija,
un tad bija
dezinfekcijas līdzeklis priekšējais,
jā. Absolūti līdzēji, jā.
Jā. Tā, ka tur zinām taisnība ir, un ja jūs dodaties tiešām uz šiem eksotiskajiem valstīm, tad, nu, skatieties pie šādiem ēdieniem, jā. Tad varētu būt drošāk.
Varētu būt, bet katrā ziņā eksotiskajās valstīs, laikam, jau tomēr tas street foods nav tas pirmais, ko izvēlēties, un ir jāuzmanās, jo, ja tādas nedaudz ātras kājas kādu vienu dienu, tad jau nekas, bet, nu, ja pēc tam viesnīcā jānoguļ, tad...
Vispārējais laiks, tad nav jēgas, jā, no tā viss, jā. Tā, Ingmār, nu, tad otrs lieta zivis un asumi.
Zivīm ir tā, ka, ja mēs runājam par Eiropas virtu, tad jebkurā no zivju mērcēm tiek pievienoti čili, jeb asie pipari, pieņemsim tā pati vienkāršākā Holandas mērce, kas sastāv no sviesta, sviesta olda zeltenam citronu, tur kajenas pipari neatņemam sastāvdaļa, jo redzi, tieši būtībā jau mērce trakna, viņa ir sviesta mērce, ja? Un pievienojot šos kajenas piparus un citronu sūta veidos vienkārši perfekta garša tādā ziņā. Un tas jau ir vairāk restorāna ēdienas, jo restorāna ēdiena atšķirība ir tāda, ka tie produkti nav sajaukti visi kopā, kā mēs runājam fast foodā. Tur ir tā, ka, ja tu uzliec zivas šķīvi, tad noteikti ir mērķis klāt, ar ko viņi ēst, lai tu var sagaršot tīru produktu, un tā mērķis būs tā, kas piešos to pipariņu un dārziņu, kas ir sabalansēta kopā.
Mm-hmm, bet garnels, starp citu, tas, kas izskanēja ar čilī, tas varētu būt
jau garnelēm, ļoti labi. Jā, viņam ļoti labi. Garnelēm iet viss klāt. Garnelēm, pieņems, tur jau tas svētais trīnieks, mango, avokado, čilī, nu, tas jau mūsdienās ir pārņemts no siltajām zemēm, tā kā tas tagad ir...
Pasaules klasika, jā, tā var
tas
teikt.
Tas ir garšīgi. Mm-hmm.
Reko, nu, te varbūt Ronalds mums varētu atbildēt. Tirziņā man viena pipara audzētāja ieteica, ja grib ilgāk saglabāt to piparu pākstu svaigu, tad tā ir jāuzglabā saldētavā, un tad pēc vajadzības var griezt pa gabaliņam. Tā kā man negaršo kaltētu piparu, tad es labprāt tos saldēšu.
Tieši tā mēs arī mājās arī saldējam, bet mēs saldējam tos superasos. Un pēc tam izņemot no saldētavas, mēs paņemam smalko sieru rīvi, uzrīvē, cik ir nepieciešams, un ieliek atpakaļ saldētavā. Jo tad super asos viens čilī pāksts būs, nu, būs pat raku, būs pat raku. Tāpēc tas ir tāds ļoti labs variants, kā ziemai saglabāt.
Tad, principā, ar vienu pāksts var izvilkt visu ziemu?
Nu, atkarīgs, cik daudz lieta un kas
no, tas gan,
par širni,
jā. Protams, jā, un tad ik var ieņem. Tāpat neatlaidinot.
Jā, uzrīpē un ieliek atpakaļ saldētavām. Un viņam ne smar, ne aromāts, ne asums nemainās saldējot.
Vispār nemainās,
Bet nu saldēšana jau ir
protams.
Pirmā vietā, ja mēs vispār... Un tāpēc, ja vien ir jaudas un iespējas nopirkt lielu saldētavu, tad tas ir labākais ieguldījums, ko var, ja ir vieta.
Nu, šeit pietiks izskatās arī ar parastā mazo saldētavu.
Mūsu sezonālitātē, jā, tas ir ļoti labi īstenībā, un es jau pat pieļauju, ka liela daļa ievārījuma tiek aizstāt arī ar rokām. Un, Tas ir pilnīgi normāli. Saldēt.
Redz, kamēr citi vēl varbūt tikai mēģinās pierast pie tiem esamiem, tikmēr mūsu radioklausītājs Gusts ir gatavs iet nākamo soli, jo halapeņus sasos pipars viņš jau lieto. Un ir pieredzes, viņi neliekas vairs asi. Gribētos mēģināt kaut ko nākošo, kāds būtu nākamais pakāpiens aiz halapeņus pipariem.
Nu, tur jau ir to šķirņu vispār pasaulē ir pie kaut kādiem 7000. Mums pat Latvijā, ko mēs audzējam, mums ir virs 70. Tur vienkārši viņam pašam būtu jāmēģina atnākt uz tirdziņu vai kaut kā savādāk. Un
jau saka, padegustēt, jā.
Degustēt un tā, jo tā šķirņa ir bezgalīgi daudz, saka, tāpēc tā ieteikt vienu konkrētu. Nu, nākošais, kas ir ļoti līdzīgs pēc garšas, ir arī meksikāņu šķirņa Serrano. Viņš ir ļoti līdzīgs pēc garšas kā halapeņo, tikai mazliet vēl asāks.
Tas būtu tas nākamais solis.
Jā,
šobrīd tā pākstīte ir maza zaļa.
Šitādi viņa arī zaļā veidā tiek lietot.
Man kā neprofesionālim uz acis likas parastais čilī, bet
no jā, nu, jā, kur ir halapeņo var salīdzināt.
Nu halapeņo ir reizes 4 lielāks, jā, apmēram jā. Tā. Jā, un tā ir tiešām maza Sorrento teikt. Jā, jā Lolit, jā.
Jā, bet Ronalds pacienai mūs ir mazai iekšķodziņai līdzīgu, ļoti garšīgu. Kas tā pašķirna?
Tā ir bihino, tā nāk no Peru, un viņai ir tāda izteikta augļainība, augļaina garša.
Un ļoti patiekam pēcgarša patiesībā.
Ļoti minimāla asuma.
Jā.
Bet asums uz mēles jūtās.
Jā, ir, bet ir
bet ļoti patīk. Ļoti, ļoti minimāls.
Un to var arī salātos lietot?
Salātos viņi arī marinē ļoti daudz, viņš ļoti skaisti izskatās.
A, pareizi, jā,
marinēt. Un pie jums var nopirkt.
Jā,
protams.
Ir šādā daudz informācijas.
Nu, redz.
Jo es arī biju no tiem, kas, nu, čilī, jā, bet reku šķirnes tik dažādi.
Tā, kliedēsim vēl vienu mītu par to, ka, ja zivi gatavojot liek klāt visās garšvielas, pazūd pašas zivs garša. Un visi ēdieni kļūst vienādi garšo pēc garšvielām, bet paši zivs vai gaļiņas garšas zudīs.
Bet Ingmārs jau atbildēja, kad ir zivs kā zivs un bloks ir mērķis.
Jā, jo vienmēr gatavojot zivi, pieņemsim, nu kaut vai, kas mums būtu, kaut vai, nu, sības dorāde, tas ir asaris vai karosi jūras, ja pietiek, principā mēs ieliekam vienu timjānu zariņiekšā, jo pilnīgi tā garšas vielas pietiekoši ir, ja. Un, nu, kā es jau varēju saku, un zivīm vislabāk tās garšvielas pievienot jau pēc gatavošanas. Ja gribas stiprāk, tad noteikti var pārbēt. Un ir jau arī, piemēram, zivis, kas gatavojas sāli, ja tad tu gatavo zivis sālī, bet noteikti tā zivis nav par sāļu, viņa vienkārši sagatavojusies.
Jo dīvainākais ir tas, ka šobrīd mums radioklausītāji laikam ir uz šādu viļņu, jo, piemēram, ar kur aksti sliktu gaļu var noslēpt ar kaudzi garšvielu, ja, un mūsu radioklausītājai vai klausītājam omeso teikus, ka labai gaļai garšīgam kartupelim kāpostam bietei un tā tālāk ir jābūt savai labai garšai, un garšvielas to visu sabojā, un vēl arī jautājums, kāpēc jāceņš darīt visu, lai cilvēks vairāk rīt, un tad jādomā, kā nomest svaru. Patiesībā tieši ar asajiem ēdieniem liekas, ka te mēs varam tīri labi.
Veicināt vielmaiņu. Bet runājot par zivīm, es arī vakar gatavoju zivis. Es zivīm nelieku pilnīgi neko klāt, ne kripatiņu sāli, jo man tiešām patīk izbaudīt to naturālo zivs garšu. Un, bet to mērcīt var taisīt, un tad skatās, cik grib klāt to mērcīt. Jā, bet zivī es nekad nelieku ne kripatiņu sāls, ne piparu. Un es gribēju Ingmāri jautāt, man kādreiz Lauris Aleksejevs teica, ka lasi vajag cept foreli 50 grādos.
Nu, teorētiski jā, jo lasi var gan cept, gan vārīt, un starp citu viena ļoti interesanta tehnika, viņi var gatavot arī taukos vai eļļā, tad respektīvi uzkarsēt eļļu līdz 45 grādiem, ievietot to zivu vai no caurduru vai no kaut ko iekšā, un pēc kaut kāda 15-20 minūtēm tā zivs ir gatava.
Nu, tiešām? Pie 45 grādos.
Jā, viņai pietiek pilnīgi.
Nu, vai mums trekna zivī vēl tur eļļu klāt?
Viņa nejūtās, jo trekna zivs vēl neņem sev eļļu klāt. Ja, tur ir tā arī interesanti, jo ļoti daudz zivis vispār tiek gatavotas lielā eļļas daudzumā. Nu, un pēc tam, kad viņas ir sagatavotas, tad es domāju, tām garšvielām tur ir tā, ja tā zivs baigi negaršo, tad cenšas viņu pārmākt mērci, jo, nu, Lolitas gadījumā viņai zivs garšo, tāpēc viņa vienkārši grib to tīru garšu izbaudīt. Bet bieži gadās tā, ka, nu, ne īpaši tā zivs garšo, vajag ēst, un tad mērci un garšvielas ir tas, kas izglāb, un tu tādā veidā var apēst.
Jā, nu, vienmēr sakot, radio klausītājiem arī ir zinām taisnība, tā kā, ja jūs vēlties izbaudīt konkrētu ēdienu dabisko garšu un lūdu.
Jā, un vēl, ja par gaļu runā, tad, ja gaļu gatavo savā sulā, tur nevienu kripatu sāls nevajag, jo kādreiz arī saviem pacientiem jautājumu, nu, cik gaļā ir ūdens, nu, kā jums šķiet?
kā no kurienes nāk, tur jau dažreiz sašpricēda.
Nu, runāsim par nesašpricēdu.
Garpilu, lai cilvēkiem sāls. Es zinu, ka nevajag, bet
jā, bet liesa gaļa, nesašpricēta, ja, kā tu saki, ir 80% ūdens. Mm. Var gatavot savā ūdenī, un tad tā garša ir ļoti intensīva.
Nu, sālim arī viena liela lieta ir, piemēram, gatavojot steiku, to sāli vajag liek pašās beigās, jo ko dar sāls, viņš izvok ārā gaļas sulu, gaļa būs sausāka, ja tu sāli daudz liek.
Tā, pēkš pārgājumu sāli, sāli aizmirstam.
Bet pipari tur pat ir.
Jā,
nē, nu. Es vienmēr stāstu sevišķi tiem, kas grib zaudēt kādu kilogramu, kas tur tā uzēdies vasarā piknika laikā, ir jādzer vairāk ūdens pirms ēšanas, jo tas, nu, daļēji apmāna kuņķi, un tikko mēs dzeram vairāk ūdeni, ārkārtīgi jāskatās, lai sāls ir minimāli, jā, jo nātrijs veicina ūdens aizturi, jā, un tāpēc vienmēr saku sāli minimāli, bet lūdzu mārutki, sinepes, pipari, ķiploki, jā, lūdzu.
Cik vien spējat, jā.
Cik vien spējat.
Cik jau runājam par mārutkiem, tad tikko pirku, vispār mārutki ir tāds latviešu pikantums maksimālais, jā, tikko pirku sakni, jo tagad jau ir ūdens, var taisīt mārutas paši, un pārdevēji man iedev pagaršot savas mārutas, kas bija divas sastāvdaļas, bija čilī, pipari, asie, nu, viņi man teica šķirni kopā ar mārutkiem. Tā kā
mēs ļoti tā, labi mērķi. Gatavējam, jo tad ir forši, ko mārutki iedod pa degunu un čilī noiet.
Jā, tad ir
pavisam slikti.
Nu, nē,
vai tas kompensē viens otru.
Sāli kopā, ja tur bija piebērts kašos, bet, nu, doma, kad ļoti laba mārutka arī mūsu saknes pipari.
Nu, gadrīz tā kā wasabi, tad tā kā arī bija tik pieminēts.
Nu, karībē mārutka, tad noteikti čilī vieglāk griezt.
Jā.
Mārks, tas ir
es vienu gadu virtuves kombainā rīvēju, un kad es attaisītu to vāku vaļā, tas bija briesmas, jā, nu, nākamreiz.
Sēt, ārā sētā jāiet rīvē.
Jā, jā.
Vai nav laikā, nevis iekšā, jā. Mm-hmm.
Nu, bet mums no tā sāls nelaiž vaļā, kas ir sventājas sāls? Kāds,
tā ir Gruzīnas reģiona sāls ar garšvielām, kas ir izteikti.
Sventājas upes kaut kur tur nu, krastos.
Reģiona, kaut kas, bet principā Svanetī viņi ļoti bieži, no viņi diezgan iecienīti. Mm-hmm. Tā, ka tur ir tāda ļoti zaļuma bagātīga garša kopā ar sāli, pievienojot viņu kaut kur, gan marinādēs, gan tas tu dabūt to.
Patīkam garša, jā, to bet garšu, nu sāls tomēr.
Valīt, kad teica, ka tiem maisījumiem ir jāuzmanās.
Nē, bet nu šī tāda...
Šis tāds Gruzijas reģionā,
jā, šis tāds tur tāda garšvielu
bagātība ir.
Es vairāk par tiem maisījumiem, ko veiklā var nopirkt, garšvielu ceptiem kartupeļiem, garšvielu vistai, nu, tam, vai piemēram citronu pipari, jā. 42% sāls, nu kāpēc es tad ņemu pati citronu un piparu, jā.
Mm-hmm.
Liekas sāls tik
bez sāls iztiekam. Bez tā. Raidījuma laikā gatavoju ierasto rudens brokastu omleti. Tātad, acīm redzot, kapacītes tiek pievienots, ola. Raidījuma ietekmē pieliku svīt čilī no pudeles. Paldies, garš bagātāk, jā, bet nu tas
atkal... Bet čilī pārslas labāk būtu bijis garšojuši tamēr.
Jā,
jā
arī
šādi. Bet nu tāds bišķīt čilī...
Jo ar baltajām lietām, jā, tas ļoti labi tā.
Mm-hmm,
es domāju, tie, kas tiešām nav pieraduši, var sākt ar šo te saldo čilī mērc un tad pamazītēm pāriet jau tiešām uz īstu čilī.
Jā. Ronaldam jautājums, cik gadus viens tāds var augt uz palodzes? Zinu, ka 3 gadus var. Mēs teicam, nu, ka tas ir daudzgadīgs. Jā,
viņš tad... ir, kopumā viņš ir daudzgadīgs. Man ir kaut kādi klienti, kuriem ir pat 5 gadi aug uz palodzes.
Bet visu laiku uz palodzes viņi nesārā?
Nu, vasarā viņi nesārā. Un, bet nu, tajā konkrētā gadījumā viņš tik milzīgs sev ir, ka viņi tur vairāk nevar iznest vienkārši. Mm. Bet tā arī, un teiksim, ārzemēs, arī siltajās zemēs, nu tādā Meksikā, kur lielos apjomos audzē čilī, tad es esmu novērojis, ka viņi maksimāli tur 2 gadus.
Tā, un tā intensīva ražošana.
Jā, un tad krītās ražība viņiem, un tad viņi pārstāda.
Tā kā arī, nu, ilgāk par 3 gadiem nebūs visdrīzākais
tājums. Nu, jā, tur samazināsies raža vienkārši.
Jā, un šie, teiksim, mājās audzētie pipariņi būs citādāki, nekā, pieņemsim, tajā pašā siltumnīca audzētie vai ārā?
Nebūs nekādas starpības tur.
Nu, no gaismas noteikti.
Nu, sauli, jā, čilī vispār viss ir atkarīgs no saules, jo būs intensīvāk, siltāk, saulēnāk vasari, jo čilī būs arī jāsāks.
Un, teiksim,
Ronaldi, bet ja jūs šo te vienu pipariņu ielikt tagad zemē, viņš izdīktu?
Nu, teorētiski, jā, ja mums ir kaut kādi gadījumi bijuši, ka kaut kādas peles mums ir, nu, jo
ifī
peles, jā, ļoti mīlu čili pipars.
Kā izrādās.
Jā, un tad kaut kādas sēklas, kas ir izbirušas, jā, viņi pārzemē un ir siltumnīcās izdīvi.
Paldies spēlēm, jā, par tālāko. Bet, teiksim, apoteksnēšana vēl kaut kas tam līdzīgs ir vajadzīgs, jā?
Arī tur īstenībā ir iedalās. Ir ļoti daudz hibrīdās šķirnes, kuras ir pašapatūkst, un visi kārtībā, bet ir kaut kādas vecās šķirnes, kurām vajag to biti, un.
Nu, bet tas jau ir tie, kas jau pa tādu profesionālu audzētāju, to nodarbojas vairāk, ja mazāk, jā. Tad var turēt, bet, tad pirks skaistuma. Ja grib. Labi, lēnā garā mums jāliek jau punkts būtu, tad tas vispārējais secinājums. Asie pipari ļoti labi nodar, ja jūs vēlaties konkurēt savā ēdienu kartē ar pārāk lielu sāls daudzumu. Jā, tad tas ir pirmais un tā lielākā atziņa. Tālāk uzmanāmies no visu tā, kas ir, teiksim, saistīts ar kaut kādām kuņģzernu trakta slimībām. Tur vajadzētu, nezinu, pie ārsta no sākuma vai pašiem tā kā paeksperimentēt un paskatīties.
Nu, es jau vienmēr teiktu, ka, ja ir šādas slimības, tad dietologa vai uzturu speciālistu konsultācija vienmēr noderētu. Bet arī, protams, pēc savām izjūtām, jo strādājot ar pacientiem, arī ar vienu diagnozi var būt atšķirības un pirmkārt jāieklausās sevī.
Mm-hmm. Un sev pieredināt var.
Jā, protams, un pats galvenais, kas ir ēdot čili, izdalās laimes hormons.
Tas ļoti labi izklausās, bet tad atkal tie daudzumi tad ir svarīgi, jā. Vai pietiek
treniņ,
tikai to...
Treniņš,
jā. Tur nav kilogramiem, tas nebūs.
Kilogramiem droši vien, ka ne.
Joprojām tā pievienot pie ēdienu, jā. Nu, un vēl, Ingmār, kad noslēgumā vēl kādu recepti? Kas latvietim vidējiem varētu darīt?
Skaidrs, ka čili ļoti laba šokolāde arī sadara. Nu, abi divi, es domāju, ka ir tādi ļoti pietiekami. Un, piemēram, desertā tur kāds šokolādes pudiņš ar čili būs noteikti arī garšīgs.
Pamēģināt arī šādu, vai ne?
Nu, tumšās šokolādes, protams, tas labāk.
Un tur nekādu cukuru neko klāt nelikt?
Nu, teorētiski jau desertiem pievieno, bet es domāju, ka cukurs var aizstāt ar augļiem šajā gadījumā, ar mango. Starp citu, ļoti labs arī deserts, ko es gatavoju, ir, pieņemsim, mango auglus, kam ir pārspiesta pāri laimasula, pārbērti nedaudz asie. Mēs liekam kajenes pipars, es vēl pielieku nedaudz kādu kadiķogu, timjānu, un pārber brūno cukuru, nodedzinam am lampu, sanāk tādu brulē. Nu, tad ir ļoti labs deserts. Mango ar čili, ar laimasulu.
Garša varētu būt interesanti, jā.
Nu, eksotiski jau. Eksotiski augļi, arī eksotisks deserts.
Tā kā nebaidamies no asiem ēdieniem. Nav noteikti tas, no kā būtu jāizvairās dzīvē. Saku paldies šodien dietoloģijai Lolitai Neimanei, aso pipa audzētājiem un pārstrādātājiem Ronaldam Kreilim. Paldies! Un arī pavāram Ingmāram Ladigam, kur arī noteikti drīz jau vakalu rudenī redzēsim šeit pat studijā. Jā, un dzirdēsim, protams. Jaukdien visiem! Un atā!
Kā labāk dzīvot?